Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Pavel Sladký vás zdraví z Rádia Wave, začíná cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca, tak jako jste zvyklí, každou neděli od 12 nebo mezi 12 a 13 hodinou se budeme bavit o cestování, trochu možná sportech, přírodě nebo příbuzných záležitostech. To záleží vždycky hlavně na hostu, kterého máme, a naším dnešním hostem je Jakub Čech. Ahoj Jakube.
Ahoj.
Autor Jakubova cestovního deníku, filmový zvukař a člověk, který absolutně propadl dálkovým pochodům, trailům a podobně. Mimo jiné jsme s ním poprvé vysílali v roce 2017. Tohle vysílání pořád najdete na webu Casablanky a v podcastech pod titulkem Jakub Čech přešel jsem Pacific Crest Trail a bylo to pro mě jako přistát na měsíci. Několik dalších přistání na měsíci se potom ještě konalo a jedno se mělo konat taky letos na Apalačském trailu, kam se Jakub chystal vyrazit nedlouho poté, co se objevil na narozeninovém večírku Casablanky letos v zimě. Jenomže vším samozřejmě zamíchal koronavirus, jak se tady o tom v tomhle pořadu poslední dobou bavíme až nepříjemně často. Takže byla nutná změna plánů a ty si místo toho se rozhodl, že obejdeš Českou republiku kolem dokola.
Přesně tak, já jsem letos chtěl dokončit svůj Triple Crown ve státech po Continental Divide Trailu vlastně jako třetí cestou a byla to pro mě velká rána, protože všechno to bylo nachystané, měl jsem všechny mapy, všechny průvodce, letenku, domluvené setkání na trailu a tak dál. Takže z prvních 14 dní po tom, co se zavřely hranice, jsem doma šílel, že se mi nepodařilo se prosmyknout přes čáru nějak a že bych to strávil tam na horách poměrně v bezpečí. Pak když jsem zjistil, co se tam odehrává, tak jsem zase byl rád, že jsem zůstal doma, i když celou dobu jsem věděl rozumově, že je to v pořádku, že tady mám být jako s rodinou a se svýma blízkýma. Ale po nějakým dalším měsíci v relativní izolaci, i když jsme se snažili jezdit aspoň na víkendovky, což zas bylo fantastický, že ty české hory byly prázdný, že všichni se báli a byli zalezlí doma, tak přece jenom mě svrběly nohy a už jsem to doma nemohl vydržet. A pak jsem objevil na jednom fóru lidí, kteří chodí Pacific Crest Trail, nápad, že bychom si vlastně mohli udělat takový dlouhý trail u nás doma, jít ze Sněžky na Sněžku. Já jsem si říkal výborně, tak to je přesně to, pro co je teďka ten správný čas, ta příležitost, že bych se k tomu asi neodhodlal za normálních podmínek. A tak jsem pak už měl jasno a do 14 dnů po tom rozhodnutí jsem vyrazil a bylo to správné rozhodnutí.
Ty jsi na svém blogu psal doslova, že prvních 14 dní s tebou lomcoval stek, že nemůžeš do státu na to, co jsi svisnil. Tak ale v momentě, kdy jsi vyrážel na Sněžku, tak už jsi s tím byl srovnaný a na tu trasu ses těšil, chystal a tak dál.
Samozřejmě.
Sněžka ti přišla jako nejvhodnější začátek jenom z toho důvodu, že to je teda ten nejvyšší bod, že už se půjde pořád jenom dolů.
Je to takový jako symbolický bod. Asi přemýšlel jsem odkud odinuť, ale tohle to mi přišlo nejlepší. Zas jako směřuješ na Sněžku, že jo? Směřuješ k tomu nejvyššímu. A přišlo mi to i dobrý vlastně dramaturgicky, že začínáš vlastně Krkonošema, Jizerkama, pak jdeš těma Krušnýma horama, které jsou relativně jednoduchý, Šumavou, které jsou relativně jednoduchý, pak přejdeš přes poměrně placatou Jižní Moravu, no a pak začne ta velká paráda Bílý Karpaty,
máš tam Beskydy, Jeseníky.
Jeseníky a vlastně už to jenom graduje k tomu konci.
Mm-hmm. Nakonec to bylo 2163 kilometrů a 50 dní. Mm-hmm. Když jsi ale vyrážel, tak jaké rozměry té cesty jsi představoval? Jak dlouhé volno třeba jsi na tu cestu vlastně udělal?
Tak vzhledem k tomu, že vlastně mi stála práce, že nikdo netočil, tak jsem neměl daný limit. Neměl jsem dáno, kdy mám dorazit. A já jsem věděl jenom, že česká hranice má 2300 kilometrů, takže jsem počítal nějak, že to bude o něco míň, že člověk nepůjde. Nechtěl jsem kopírovat hranici přímo od patníku k patníku, chtěl jsem si užít těch cest, které vedou kolem, a ne vždycky od patníku k patníku je to nejhezčí, i když samozřejmě část té cesty jsem takhle taky absolvoval. Takže to, ty představy nějak odpovídaly té skutečnosti potom.
A ty jsi vyrážel někdy zrovna čerstvě v době, kdy restaurace v Česku začaly mít povolené servírovat nějaké občerstvení na zahrádkách. Hmm. Ne pořád ještě venku, ale ne pořád vevnitř, ale venku už se třeba dalo něco sníst. Hmm. Ovlivnilo to tvoje plánování z hlediska proviantu?
Já jsem vyrážel s tím, že ještě budu závislý vlastně na tom, co koupím a co si uvařím sám, takže jsem spíš počítal s tou variantou, že ty hospody nebudou. Táhl jsem si vaření prvních 14 dní, jsem si vařil téměř výhradně, ale samozřejmě tím, jak se ty hospody otvíraly, no tak je to vždycky příjemnější, když pro tebe uvaří někdo jiný a když ten čas můžeš trávit víc odpočinkem, než jíst polívky z pytlíku. Takže vlastně ke konci už jsem ani toho jídla tolik netahal a to je samozřejmě taky příjemnější, že toho netáhneš na zádech moc.
Hodně úseků té svojí cesty kolem dokola Česka už si znal dopředu?
Je to tak, nejenom z toho období, kdy jsem hodně chodil jako dítě nebo dospívající, já jsem pak měl dlouhou mezeru několika letou, kdy jsem vlastně nechodil, chodím až posledních nějakých 7 let, ale já už jsem si Českou republiku vlastně obcházel předtím po úsekách, po úsecích, a protože si myslím, že to je věc, kterou by měl absolvovat každý člověk, který tady žije, si tu zemi obejít a nemusí to být nutně takhle na jeden zátah. A musím říct, že to byl vlastně jiný zážitek, než když to člověk jde po těch jednotlivých úsecích, že daleko víc vnímáš tu samozřejmě kontinuitu, daleko víc vnímáš charakter té krajiny, jak se mění, a taky nepřeskakuješ úseky, který bys normálně přeskočil. Pro mě třeba byl ohromný objev v Ašsko. Tam já jsem vlastně nikdy neměl důvod zajet a zajít si až do toho výběžku a jsem za to rád.
Uhum. Takže si takhle objevoval i ty spojovací části. Na některých, pokud jsem se dobře dočetl ve tvém deníku, si vlastně narazil i na to, že lidi říkali, vy asi jdete kolem celého Česka, protože co byste tady jinak dělal?
Jo.
Stalo se ti to takhle, jo?
Jo.
A ten Apalačský trail máš ale pořád trochu v hlavě. Není to, že by už teda si změnil plány, ale ten Apalačský trail tam jako nějaký cíl pořád zůstává a možná i ten český třeba byl nějakou potom i přípravou nebo součástí přípravy na něj?
Rozhodně ano, no tak věřím tomu, že vždycky ty věci jsou jak mají být a já jsem to bral jako takovej malej test i třeba co se týče výbavy, protože ty dva předchozí americký traily byly na západním pobřeží, který je klimaticky dost rozdílný oproti tomu východnímu. To východní je daleko vlhčí, sice je člověk výrazně níž, to se motá kolem 1000 metrů. Nejsou to 3000, 4000 jako na západě. Ale právě, že tam hodně prší. A já jsem i díky tomu, jak se vyvrbilo počasí letos, měl šanci si tu výbavu takhle prověřit. Dokonce můj 5letý kmotřenec mě překřtil z kmotříčka na mokříčka, jak jsem šel vlastně půlku toho v dešti. A spoustu věcí jsem si vyzkoušel. Vyzkoušel jsem si, že některé věci jsem si vybral pro tu cestu správně a naopak vím, že u něčeho musím přezbrojit. A co se týče Apalačského trailu samotného, já mám pocit, že mám tady nějakou nedodělanou práci. Že když tak. Už jsem šel ty dva, no tak nemůžu nejít třetí. A musím říct, že mě hrozně taky chybí ta kultura, která je spojovaná s těma trailama. Samozřejmě já jsem si třeba loni prošel Pireneje, bylo to nádherný od moře k moři, byl to fantastický zážitek, jedny z nejhezčích hor, které tady v Evropě jsou. Ale najednou jsem měl pocit, že tam každý jde sám za sebe, že tam chyběla mi ta sounáležitost s ostatníma a není to takový, že vlastně v průběhu několika měsíců potkáváš stejný lidi a víte, že pijete ze stejných pramenů a spíte na stejných místech a není to není člověk příslušník jednoho kmene tady.
Ty, když jsi začínal na té Sněžce, tak jsi tam chtěl být za svítání?
Přesně tak, já jsem si dojel do Pece pod Sněžkou den nebo večer předtím, vyšláp jsem si nad Růžohorky a tam jsem přespal, abych ráno s prvníma paprskama mohl vyrazit. Bylo to vtipný, protože jsem si myslel, že tam budu sám a jak to bude romantický, jenže tenhle ten nápad, jak jsem pochopil, má každý den spousta lidí, takže tam bylo asi 20 dalších nedospavců, ale i tak to bylo hezký.
A ty jsi celkově nedospavec, ale ty začínáš nebo šlapeš první kilometry na svých cestách běžně v 6.30, ne?
Snažím se vyrážet těsně předtím, než vyjde slunce. Jednak protože ráno většinou nemáš takový horko, nebo dopoledne nemáš takový horko a dokážeš toho ujít víc. Pak obecně jsem spíš skřivan než sova, což je taky spojený s prací. A já mám rád, že opustím to kempoviště nebo to místo, kde spím co nejdřív. A většinou vyrážím bez snídaně, až pak si najdu nějaké jako hezké místo, kde v ideálním případě můžu pozorovat vycházející slunce a udělat si teprve tu snídaní, ale už mít něco za sebou, už být na té cestě. A taky myslím, že je docela dobrý tím, že vlastně se snažím spát co nejvíc venku, nebejt tolik na očích. Ne, že bych měl pocit, že dělám něco nepravýho, ale myslím si, že je dobrý, když vlastně nezatěžuju ostatní, kteří si ten les chtějí užít tím, že já se tam někde vyvaluju, tak se snažím vyrazit co nejdřív a naopak chodit spát co nejpozději.
A jak teda vypadá tvoje kempoviště? Ty jsi na téhle cestě spal v hamace, celkově je to vlastně otázka na to, jaké vybavení na něco takového, jako je pochod kolem dokola Česka, je nejvhodnější.
Já si myslím, že jít tohle z hamakou bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsem mohl udělat. Z několika důvodů, ale tím hlavním je, že právě hamaka poskytuje největší ochranu v deštivém počasí. Když prší 3 dny, tak často ta země už není schopná pojímat žádnou další vodu, všude je mokro, všude jsou kaluže a hledat rovnej plácek, který není mokrej, je opravdu obtížný. Spousta lidí to řeší tím, že přespává v různých turistických přístřežcích, ale těch zas není tak moc a zas tam je ta možnost, že na tebe někdo narazí, že tam budeš někomu překážet. A tak já jsem radši prostě zastrčený někde úplně mimo cestu. A v český prostředí je až na nějaký úsek na Jižní Moravě vlastně pořád zalesněný a není problém najít 2 stromy, které jsou 5 až 7 kroků od sebe. Nemusíš ani hledat rovnej plácek, můžeš spát v mírném svahu a tak dál. Další výhodou toho je, že vlastně ty, když se balíš nebo převlíkáš, tak stojíš, protože máš tu střížku nad sebou, tu plachtu, kterou si nad sebe postavíš, máš v nějaký stojný výšce, můžeš si tam vařit, můžeš si v tom sedět jako v kanapátku, i když prší, když ten déšť není příliš prudký, když není velký vítr a užíváš si toho večera, vlastně koukáš se do krajiny kolem sebe a není to takový, že jsi natěsnán ve stanu, kde se pořádně nemůžeš ani otočit a pořádně ani převlíknout, tak to si myslím, že bylo skvělý rozhodnutí.
Ty jsi jako perfektní okamžik na sklonku perfektního dne popsal jeden takový, šlo o deštivý okamžik právě, to možná bude pro posluchače zajímavé, protože ty jsi napsal prší a já si strašně užívám, že sedím v hamace jako v kanapátku, vařím si večeři a koukám do lesa, je to ten perfektní okamžik na sklonku perfektního dne, dešti navzdory. Tak to je přesně ono.
Je to tak a tam si myslím, že je i důležitý, že ty můžeš jít celý den v dešti, v mokru, mít mokrý nohy, ale když víš, že večer se můžeš převlíknout do suchýho, budeš celou noc v teple, tak sneseš vlastně cokoliv.
Mm-hmm. No a ty jsi se taky vybavil rainkiltem, čili nepromokavou sukní jako doplňkem ponča. Doporučil bys to? To je třeba věc, o které já bych možná uvažoval, ale nikdy jsem to vlastně nevyzkoušel, takový rainkilt.
Sukně pro mě byl objev tohodle výletu a bylo to fantastický, každému to doporučuji. Jednak se to si prostě rychle natáhneš nebo rychle kolem sebe zapneš, není to soukání se do kalho, což někdy, když přichází ten déšť, tak je často ve spěchu a teď to rveš přes boty nebo se musíš zout a já mám vždycky pocit, že ty kalhoty jsou mi tak jako na obtíž, když je máš ještě na dalších kalhotách a potíš se v tom, zapazuješ se, když to ta sukně dejchá, máš ji nadanou raz dva, sundanou raz dva. Jo, každému to doporučuji.
Jaké byly ty první dny na tvojí cestě? Mám teď na mysli právě hlavně Krkonoše, Jizerky, Lužické hory, ty první etapy, první části.
Skvělý bylo na tom, nebo pro mě bylo skvělý to, že všichni byli ještě zalezlí, všichni se ještě báli korony, nepotkával se moc výletníků, bylo vždycky vtipný, když jsem šel třeba podél německé hranice a na té německé straně jsem viděl zástupy výletníků a já jsem byl na té český sám, což potom bylo ještě umocněné právě tím deštěm. Ono chodit v dešti, spousta lidí to nemá rádo, nebo radši zůstává zalezlej doma. Když to netrvá dlouho, tak mě to taky vlastně docela baví, ale co na tom bylo nejzábavnější, já jsem třeba měl celý český Švýcarsko sám pro sebe. To už asi nikdy v životě nezažiju.
To už se ti na opačném konci trasy, kdy jsi mířil k Adršpašským skalám, už nemohlo stát.
To už se mi nestávalo, jednak se uvolnily opatření, jednak začaly prázdniny a třeba v Orleckých horách, který mám rád, tak najednou jsem si připadal jak na Matějský pouti, kolik tam bylo lidí.
Uhum. Taky tím, že člověk cestuje po české hranici kolem dokola, tak stráví značnou část té cesty v tom, čemu se říká Sudety.
Ano.
Čili prochází krajinou s nějakou komplikovanou historií. A ty jsi ji docela vnímal.
No, pro mě tohle to byl vlastně asi největší zážitek z celé té cesty, že člověk prochází územím s pohnutou historií. Jednak když normálně přijdeš k nějakému bunkru nebo předválečnému, no tak seš nadšenej, rád si to prohlídneš, zvlášť kluci to mají rádi, ale když najednou míš ty tuny betonu celý dva měsíce, tak o tom strašně moc přemýšlíš a přijde ti strašně smutný ta zmazilá naděje, která do toho byla vkládaná. Pak další věc jsou samozřejmě ty vylidněné obce, respektive místa, kde dřív byly velké vesnice, které měly kolikrát dvě hospody, školu. Teď tam není nic, teď přemýšlíš nad osudama těch lidí, kteří tam žili, nad tím, jak jsme se k ním my jako stát zachovali. Nacházíš pomníčky zastřelených lidí, kteří se pokoušeli dostat v 50. 60. letech na svobodu. Pak prožíváš, nebo aspoň já jsem prožíval třeba i tu partizánskou historii nebo osvobozování republiky v Beskydách na Moravě. A pro mě asi takový vrchol byla návštěva památníku druhé světové války v Hrabini u Opavy, kdy ta expozice sama o sobě je velmi silná, ale já jsem si tam prošel expozici věnovanou Heliodorovi Píkovi a to už jsem opravdu měl slzy v očích celou dobu a odcházel jsem tak naštvaný, jsem v rozhlase, tak používám mírný výrazy, na ten režim, na to, v čem naši rodiče a i my částečně jsme žili a na to, jak spousta lidí se do dneška tváří, jakože se vlastně nic nedělo, že jsme žili ve svobodě, že jsme žili v dostatku, že máme být rádi za to, co bylo. A opravdu jsem měl hroznou depresi. Tohle se mi zlomilo, až když jsme přišli, když jsem přišel do Neratova, v Orlických horách.
Kostel s prosklným stropem.
Ano, ale nejenom to, byla to vlastně vesnice, která měla stejný osud, která byla prázdná v době převratu a tam se to podařilo farářovi Josefovi Sucharovi a společenství lidí kolem nich znova zabydlet. oživit to místo, nejenom znova spravit ten kostel, ale to místo je strašně živý, má vlastní hospodu, vlastní kavárnu, vlastní pivovar, ale hlavně je tam velmi silná komunita, která tam žije, obsluhou tě tam nebo pracují tam lidi s postižením a není to jenom ta vesnice, ale oni prostě tu svoji činnost rozšiřují na celý ten kraj kolem a já jsem si tam na tom místě oddechl a říkal jsem si, jo, tak existuje tady nějaká naděje. Dá se přes ty všechny křivdy minulosti a ty hrůzy, které se tam staly, dá se jít dál a dá se tomu dát nějaký nový smysl.
A kdyby si měl naopak jmenovat nějaké místo, které se ti hodně líbilo čistě z přírodního hlediska, bez ohledu na historii nebo současnou komunitu, kde sama příroda k tobě nějak jako silnějc promlouvala?
Já mám hrozně rád Šumavu, ale to mám už od dětství, takže tam se budu vracet vždycky moc rád. Co jsem se objevil teprve nedávno a kam hrozně rád jezdím, jsou Beskydy a před nimi ještě Bílý Karpaty. Bílý Karpaty, které jsou fantastický. Ty jsem si tentokrát tolik neužil, protože tam jsem měl vlastně celou dobu déšť a celou dobu mlíko a žádný rozhled jsem neměl a tak to si užiju zase někdy příště, ale pro mě osobní objev byly třeba Rychlebský hory. Tam jsem to neznal a to je Rychlebský hřeben, ten se dá přejít za 3 dny volnějším tempem, než chodím já a je to fantastický. No. Tak to byl pro mě objev tohle výletu.
Dalším velkým specifikem tvé cesty je, že si tam částečně přenesl, nebo že se ti tam částečně přenesly některé ty zvyklosti z dlouhých amerických trailů a že to byl trek nebo pochod, který byl vázaný i na nějakou místní pohostinnost, na blízkost známých rodiny a podobně, ne?
Jo, já jsem ho hodně těžil, nebo tohle to vyplývá hodně z mýho blogu, který píšu a čte to poměrně dost lidí. A najednou spousta lidí začala reagovat, my tě tady 2, 3, 4 roky čtem a ty najednou půjdeš kolem našeho domova. My bychom hrozně stáli o to, aby se zastavil nebo nepotřeboval by si vyprát, nepotřebuješ si pořádně vyspat a tak dále. Takhle se mi ozvalo asi 10 lidí, z čehož jsem to 4x využil. Tímto všem děkuji těm, u kterých jsem se nestavil. A pak se mě několik lidí snažilo překvapit tím, čím jsou zase ty americký traily charakteristický, nějakým trail magicem, nějakým překvapením na cestě. V těch státech je to, že buď najdeš bednu s pivama nebo s limonádama nebo s nějakým jídlem, nebo že tam někdo čeká a dělá hamburgery prostě uprostřed lesa. Tak tady se mi asi 3x stalo, že mě opravdu někdo překvapil. Vím, že jsem několik trail magiců minul tím, že jsem neměl definovanou přesně cestu a častokrát jsem se rozhodl ad hoc, kudy zrovna půjdu. Ale
ty jsi dokonce minul jednoho nadšence, který za tebou vyrazil s bednou trail magic překvapení. Ty si ho o nějakou půl hodinu netrefil na trase a potom jste se sešli někde později.
Přesně tak. On vyjel z Prahy brzo ráno, aby mě překvapil v Papajském průsmyku v Beskydách. Tam čekal asi 10-12 hodin, až půjdu kolem a když jsem se dlouho neukazoval, tak se kolem 8 sebral a jel domů a já jsem o 30 minut prošel kolem a tam jsem si všiml jenom nápisu Trail Magic, no tak to není úplně jako běžný slovo, který by člověk nacházel vyrytý v zemi a on se mi potom ozval na blog, že to byl on a skutečně si pak o nějakých 300-400 kilometrů na mě počkal a bylo to hezký setkání. No.
To je super, to je super.
Ale myslím si, že by bylo fajn, kdyby na takovýhle Trail Magic člověk mohl narážet, aniž by to bylo adresný, že by někde opravdu nechal bednu se sušenkama, kdo jde kolem, takže si může vzít. Ale zase u nás není taková potřeba toho Trail Magicu, přece jenom denně procházíš kolem několika vesnic nebo míst, kde se můžeš nakoupit na jízdce, ale je to milý.
Myslíš si, že to korona a nastavení současné situace, které spoustu dalších Čechů přivedlo k tomu, že letos o prázdninách cestují po Česku, ať už zkoušejí třeba nějaký další pochod, nebo si prostě vybrali jenom nějaký region, kde to buď mají rádi, nebo kde to naopak neznají a snaží se ho poznat, že to přivede Čechy k tomu, že nějak budou Česko, tu krajinu a ten náš vlastní stát vidět nějak jinak?
Já si myslím, že rozhodně ano. A myslím si, tak my jsme ještě z generace, že jo, kdy jsme nemohli jezdit jako mladý ven, tak ty Čechy jsme měli docela procouraný, ale myslím si, že generace po nás už ty Čechy nebo Čechy a Moravu za stolik nezná. Že tohle je příležitost. Já sám bych se asi k takovýmuhle trailu v jednom kuse sám nerozhodl a radši bych jel někam jinam. A vím o spoustě jiných lidí, minimálně dva jsem potkal na cestě, o dalších dvou jsem věděl, nebo jsme i spolu byli nějak v kontaktu, kteří to stejně jako já absolvovali na jeden zátah kolem dokola a vím, že takových je daleko víc. Takže si myslím, že třeba tady vzniká nějaká tradice do budoucna, proč bychom nemohli mít nějaký border trail.
Ty jsi z těch dvou velkých amerických cest vydal dvě knížky, Jakubův cestovní deník, jednička, dvojka, jedna z Pacific Crest Trailu, druhá z Continental Divide Trailu. Já tady teď mám zrovna před sebou, nebo držím je v ruce. Chtěl by si, aby i ta česká cesta vyšla knižně? Dává ti to smysl?
Pokud o to bude mít někdo zájem, tak ano. Mě vlastně překvapilo, kolik lidí na tuhle cestu reagovalo. Myslel jsem si, tak jo, budu psát ten blog, protože už je to pro mě nějaká tradice, pro mě je to i vlastně jako soukromý deník, kde si zaznamenávám ty věci, abych si je sám pamatoval, ale říkal jsem si, že to moc lidí číst nebude. Opak byl pravdou, vlastně jsem měl největší ohlas na tuhle cestu, zřejmě proto, že jsem šel krajem, který spousta lidí zná a tudíž si to umí daleko líp představit a často se mi vozívali i běž tamhle studii, zvol tuhle trasu, nechoď po nějaký jako značený cestě, lepší to bude nějakou oklikou. Načež jsem nemohl zas tak často reagovat, protože přece na tom blogu je to s určitým zpožděním, ale je vidět, že pro spoustu lidí to bylo vlastně zajímavé. Takže jo, proč ne, když o to bude mít nakladatelství zájem, tak zkusíme se zeptat.
Přicházíme k prvnímu dotazu. Já jsem vyzýval posluchače, posluchačky, aby kdokoliv chce, tak aby posílali dotazy. Kdybyste radši mailem, tak na kasablanka@rozhlas.cz by to šlo taky, ale nejsnáz přes Facebook pořadu. A první dotaz vypadá to, že z domácích luhů a hájů rodinných. Lucie Tošovská se ptá, kolik kery boty si za své dálkové pochody prošlapal. Což je myšleno teda celkově za všechny dálkové pochody dohromady. A já bych potom k tomu teda připojil otázku i, jestli jedny boty stačí na to, aby se s nimi obešlo Česko za 50 dní.
Já chodím stejně jako všichni ostatní, kteří chodí tyhle ty dálky v lehkých běžeckých botách. A ty zhruba mají výdrž nějakých 1000 kilometrů. Tady se nebavíme o chůzi po nějakým pevným povrchu, po asfaltu, bavíme se o chůzi v nějakým těžším terénu, často ve vlhku, ve vodě, na sněhu a tak dál, kde ty boty odcházejí poměrně rychle. Takže jednoduchou matematikou se dá spočítat, nevím, nachodil jsem za posledních 6 let nějakých 18 000 kilometrů, no tak je to 18 terobot. Jo. Ale na téhle cestě já jsem vyrazil z Ultra Lone Peak s botama, které jsou velmi populární právě na těch amerických trailech a který jsem si sám zamiloval. Jedním dechem musím říct, že to prostě nejsou boty pro každýho, každý má jinou nohu, každému se chodí v různých botách jinak. Spousta lidí na ty boty nadává, úplně tomu rozumím, vím proč, ale mě prostě vyhovovali. Věděl jsem, že vydrží přes 1000 kilometrů. Ušel jsem v nich 1200 tady kolem České republiky a pak jsem spíš preventivně, aby se mi nerozpadly někde mimo civilizaci, si obul boty stejné značky, ale o dvě generaci mladší. No, jenže ty se ukázali jako krok, nebo tahle generace je prostě krok špatným směrem a ty boty se mi začaly rozpadat už po nějakých 500 kilometrech. Ano, dostali hodně zabrat, šel jsem velkou část ve vodě, v dešti, ale stejně by měli vydržet prostě dvojnásobek. Nakonec jsem v nich ušel nějakých 750 kilometrů a paradoxně jsem si obul ty boty, s kterýma jsem začínal, takže ve výsledku jsem v těch starých ušel nějakých 1400 kilometrů, mám je dneska na sobě a myslím si, že v nich ještě nějakých možná 500 kilometrů budu schopný ujít.
Takže s tebou byli zase zpátky na té Sněžce.
Je to tak.
Zase na svítání slunce?
Na západ. Na západ. Tentokrát to vyšlo skoro přesně tak, že jsem končil večer.
Co dalšího ještě, když se vrátíme teda k tomu vybavení? Probírali jsme Rainkilt, hamaku, teď boty. Ti připadá jako zásadní pomocník v těch domácích podmínkách?
Pro mě bylo poměrně zásadní pončo, který jsem měl, který normálně nenosím nebo většinou nenosím, ale tentokrát se to a zase je to proto, že jsem plánoval vyrazit na deštivý Appalachian Trail. To pončo chránilo nejenom mě samotného, ale i baťoch, i třeba kapsy, který nosím připevněný na baťohu, což normálně vždycky musím sundávat, schovávat. A to vzhledem k tomu, že tam mám třeba telefon, tak bez toho bych si obešel přes den, ale mám tam foťák, poměrně hodně fotím. Když máš foťák schovaný v baťohu, asi to znáš sám, to prostě neudělá žádnou fotku, zastavit se, sundat baťoh, vyhrabat to. Tak já potřebuji mít ten foťák při sobě. Tak,
a každý zajistí uteče samozřejmě.
Tak. A to pončo bylo skvělý a bylo skvělý i v tom, že tohle to konkrétní pončo se dá ještě rozepnout a použít zároveň jako podložka na spaní, když musíš spát na zemi, nebo když spíš na zemi, což takhle jsem to využil jedinkrát, ale tu možnost jsem měl, tak to považuji taky za skvělou věc. No a pak ty ostatní věci, které jsem měl, tak ty už byly víceméně osvědčený z těch předchozích cest. Nevím, mám skvělý lihový vařič, který skoro nic neváží, je nerozbitný, palivo do ní seženeš v každý benzínce nebo v každý drogérii, v každém smíšeném zboží. No a jinak si nevybavuju, že bych tam měl něco jako úplně zásadního. Jo, filtr na vodu, jo. Což i v našich podmínkách si myslím, že je dobrý ho mít. Nikdy nevíš, jaký zvíře se ti vydělá do toho vodního zdroje a kdykoliv nevidím přímo, že by ta voda šla ze země, tak filtruju.
Mm-hmm. Jo, to bych souhlasil, filtr je i v našich podmínkách určitě nepostradatelný pomocník. Teďka dva regiony v rámci té tvé cesty podél hranic, které by mě zajímaly, tak jakoby vypíchnout zvlášť. A první je teda to Ašsko, o kterém si říkal, že pro tebe bylo příjemným překvapením.
Jo, no tak to je region, kam asi nikoho moc, pokud není vysloveně z toho kraje nebo z kraje blízkého Ašska, asi nikoho nenapadne věc a najednou zjistí, že tam je prostě spousta lesů, který jsou nedotčený taky tím, jak to bylo dlouho pohraničí, jak to bylo zabraný armádou. Ale to platí i o těch místech na Šumavě, ale na Šumavu přece jenom za těch 30 let už se naučilo spousta lidí jezdit a je tam třeba spousta, co mě na Šumavě strašně štve, že všechny ty cesty jsou dneska vyasfaltované, je to přizpůsobený cyklistům a jako jdeš krásnou krajinou, ale šlapeš po asfaltu a to moc zábavný není. Že? A to na tom Ašsku nebylo. A taky mě baví, když to jenom trošku možný je nejít vysloveně po značený cestě, najít si nějakou lesní cestu, která vede paralelně. No a jo, to na tom Ašsku taky bylo skvělý.
No a teď naopak Jižní Morava nebo oblast kolem Podyjí a podobně. Když se tam přichází po hranici, takže člověk jde jako Jindřichohradecko a pokračuje dál, tak jakým způsobem se mění ta krajina nebo jaký dojem tobě to hodilo?
No mně to přišlo vlastně, že se to změní dost střihem. A ono to tak je. Já jsem se Jižní Moravy hodně bál, říkal jsem si, no tak to bude prostě, to je placka, že jo, budeme do mě prát sluníčko, pokud bude prát, což teda za stolik neprala, ale myslel jsem si, že to bude vysloveně nuda. Ano, nebylo to tak zábavné, ale i tam si člověk může najít něco hezkého. Pro mě bylo vtipný, že jsem tam třeba narazil na jednoho vinaře, u kterého jsem strávil někdy před 3 lety ve sklípku několik hodin a on mě poznal a zase jsem teda nemohl odejít jen tak. A tak to bylo jako hezký setkání. Pak třeba je nádherný projít si vykopávky nebo expozici v Mikulčicích, kde bylo sídliště Sámovy říše, že vlastně znova vnímáš tu historii, jak jsem to tak měl vlastně celou tu dobu. Takže i ta Jižní Morava měla pro mě svoje kouzlo. Musím říct, že kdyby to trvalo třeba pro mě o den, dva díl, tak už mě to asi začne nudit, ale tím, že jsem to měl prosvištěný za nějaký 2 dny, tak to zase nebylo tak hrozný. A bál jsem se, že tam třeba budu muset spát na zemi, že tam nebudou stromy, ale i tady se dali najít nějaký remízky, kde se dala natáhnout hamaka, takže to bylo v pohodě.
Já si třeba jako dneska pamatuju jednu svoji noc někde v Rákosí Kukuřici s výhledem na Mikulov, na ten krásný vršíček, na kterém stojí ten zámek. Tak kde si třeba nocoval v okolí Mikulova, nebo když jsi byl tady někde?
Jo, ale tak to si nespomenu, to se budeme...
Takhle noc po noci to nemáš najete.
To si posluchači budou muset najít na blogu, ale třeba si pamatuju Trojmezí Československo-Rakousko, kdy jsem spal opravdu těsně u toho Trojmezí samotného a tu noc strašně žrali komáři a ten Lužný les taky měl svoje kouzlo, taky to zase je to něco úplně jiného, co nezažiješ na kopcích, takže to bylo fajn.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Máme poslední blok, poslední příležitost pro několik otázek na našeho dnešního hosta, což je Jakub Čech. To jsou nějaké 2 týdny, co si dokončil zase zpátky na Sněžce, nebo tak něco?
Strašně rychle to utíká, ale asi jo, asi to budou 2 týdny. No.
S jakým pocitem si tu cestu uzavíral? Já jsem v tom tvém cestovním deníku na blogu, Jakubův cestovní deník CZ, jsem četl o tom, že jsi měl jednak pocit, že to hrozně uteklo a jednak, že nemáš pocit, že uzavíráš něco jako velkého, co by se podobalo těm americkým trailům.
No, ono tady nemáš takovou možnost, jednak to bylo krátký, vlastně relativně, a nemáš možnost úplně vypnout, protože jenom jsi v domácím prostředí, mluvíš česky, často míjíš civilizaci, jsi s kontaktem, v kontaktu s domovem, občas tě třeba někdo z tvých blízkých doprovází, což mě se stalo, tak není to tak intenzivní zážitek. Jo. Ale stejně jsem si uvědomoval, že to bylo něco výjimečného a každému bych to doporučoval. Já využiju tyhle příležitosti, mě spousta lidí oslovuje, že chce jít nějaký velký trail a teď se mě ptá na výbavu a sbírá zkušenosti, já se jich ptám, no a dobře, tak jak spíš ty venku? No já jsem ještě v životě venku nespál. A přijde mi vlastně hrozně nebezpečný vyrazit na takhle dlouhý trail bez nějaký zkušenosti předtím. Jo, já jsem nezačínal úplně na nule, když jsem začínal chodit, ale stejně bylo spousta věcí, kde jsem udělal chyby, kde jsem se vlastně musel poučit. A přijde mi to nebezpečný. Samozřejmě, že jsou lidi, kteří vyrazejí s nulovou zkušeností a zvládnou to. Ale vlastně ohrožují ostatní lidi kolem sebe, protože jsou závislí na nějaký pomoci vnější. A myslím si, že to není dobře. Že tohle je třeba v obejci české hranice nebo chodit v domácím prostředí, je skvělá příležitost se spoustu těch věcí naučit. Odladit si výbavu. Že? Já chodím prostě stejně jako většina lidí, kteří chodí dlouhý traily. Chodím s velmi lehkou výbavou, ale taky jsem měl v období, kdy jsem toho nosil příliš málo a zase je to prostě nebezpečný. Když se ti to stane tady na domácí půdě, no, tak vždycky můžeš za 2 hodiny být doma, za 3 hodiny být doma, jo, a neohrožuješ sebe ani ostatní na životě. Takže si myslím, že tím apeluju na všechny, kdo se chystá na něco velkého, ať si zkusí něco takového v domácím prostředí.
Kdo chce něco velkého, měl by nejdřív zkusit něco malého.
Je to tak.
Kolik rozhleden si po cestě navštívil, případně která ti v Česku vůbec připadá nejlepší. I kdyby měla být mimo ten hraniční sektor a teďka tu nejnovější cestu, ale které rozhledny v Česku máš rád?
Je to jejich spousta, na kterých jsem vylez, ale nedokážu asi jmenovat jednu. Možná na Velkým Deštným je teďka zbrusunová, ani ne rok stará rozhledna, která se mi hrozně líbila, a tím, jak ty Orlické hory jsou takový jako rozvláčný, bych řekl, tak je tam nádherný výhled, no tak ta se mi líbila hrozně.
A to je taková ta hranolovitého tvaru? Taková moderna?
No ano, je to taková moderna. Vypadá to jako dřevostavba, není teda, ale vypadá to tak a je fakt moc hezká. Ta se povedla.
Bolela tě kolena na té cestě?
Bolela mě kolena, ale mě bolí kolena už od nějakých 10 let. Já mám defekt na jednom kolenu. Tentokrát jsem se poučil z předchozích cest a už jsem vyrážel s ortézou a díky tomu, že tu ortézu jsem měl od začátku preventivně nebo na nějaký úseky, které byly náročnější, jsem si ji nandaval, takže jsem to zvládl. No. Tak hold, vím, že mě kolena bolej, ale zase si to nedokážu odepřít. Tak jdu i přes bolavý kolena, ale zvládli jsme to a doufám, že to zvládnou i příště.
O možná vůbec poslední noci předtím, než si vstoupil na území Krkonoš a začal stoupat zase nahoru na Sněžku, někde u Broumovských stěn, si o nocležišti psal jako o nocležišti snů. Mm-hmm. Jak vypadá nocležiště snů podle tebe?
No, to bylo to poměrně na vršku, nahoře, na hřebeně, ale bylo to úplně mimo cestu, bylo to uprostřed Borůvčí. Mm-hmm. Byly tam skalky, to se těžko popisuje. Prostě to bylo krásný, bylo to fantastický. Byli jsme tam ve dvou, takže jsme si to ještě o to víc užili, že ta sdílená radost je dvojnásobná radost. No, nocležiště snů, nevím, co k tomu říct.
Takže romantika, zašívárna v Borůvčí, v pěkné krajině a spíš výš než níž teda.
Tak, ano.
Než zašítí někde v údolí, tak někde, kde zase ráno bude na snídani dobrý rozhled.
Ono je to dvojsečný, že jo? Spát na vršku, když hrozí nějaká bouřka, není úplně ideální, taky když je deštivo, tak hrozí, že spíš v mraku, tím pádem ti navlhne všechno, co máš, zvlášť když používáš péřový spacák, péřovou bundu, bývá tam větší zima, ale když je takovýhle dobrý počasí, jako jsme měli zrovna tam, Tak to je fantastický. No. Já třeba nezapomenu na jednu noc nedaleko Los Angeles, kdy jsem spal na vrcholu kopce a člověk z toho místa viděl západ slunce, východ slunce, přes noc světla Los Angeles a spíš na vrcholku hory pod čerákem, tak pak, když ty podmínky jsou, tak to je fantastický.
Tak děkuju za to, že jsi přišel dneska do studia Radio Wave a za tvoje povídání o cestě kolem dokola hranic. Když vy posluchači budete chtít znát detaily nebo jednotlivé dny a jednotlivé úseky cesty, tak www.jakubovcestovnideník.cz, který, jak budeme doufat, teda doplní dvojici už existujících knih do trojice, jakkoliv to teda nebude Apalačský trail, který by jinak do té trojice patřil, co by Triple Crown záležitost. Díky moc.
Tak jo, rádo se stalo, ahoj.
Měj se dobře, ahoj.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.